Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
You know, I'm not even claiming that people always think they're doing the right thing. They may know that they're doing something dishonest or insensitive or manipulative, but they almost always think there's a good reason for doing it. See, they almost always think that it'll turn out for the best in the end, and even if it's just that it turns out best for them, because by definition, what's best for them is what's best. Mm-hmm. Now look, in addition, you instantly come up against a question of style. My style may be too direct. Perhaps given my style, I seem more nakedly opportunistic or jerky or... what was the other thing?
Manipulative?
Whatever. But really all that's happening is that I'm trying to get what I want, which is what everybody does. It's just that some of their styles are so warm or charming or sincere or otherwise phony, you don't realize they're just trying to get what they want. So you see, my transparent efforts are in a way much more honest and admirable.
Why is it what you just said strikes me as a massive rationalization?
Don't knock rationalization. Where would we be without it? I don't know anyone who'd get through the day without two or three juicy rationalizations. They're more important than sex.
Ah, come on. Nothing's more important than sex.
Oh, yeah? Have you ever gone a week without a rationalization?
Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal det blant annet handle om to forsvarsmekanismer som kalles for rasjonalisering og intellektualisering. Rasjonalisering et psykisk forsvar som gjerne dukker opp når vi handler på motiver vi nødig vil erkjenne. Angsten og skammen dempes ved å tilsløre sannheten i en mer akseptabel forklaring. Intellektualisering et forsvar som ligner, men defineres på en litt annen måte. Ved intellektualisering håndterer personen følelsesmessige konflikter og stressfaktorer ved overdreven bruk av abstrakt tenkning for å unngå urovekkende følelser. Det rett og slett filosofen som tar deg med til en annen planet for å unngå de følelsene som trekker oss ned på jorda eller opp i salaten. Dette altså to spesifikke forsvarsmekanismer som ganske utbredt, og dersom vi forstår dem, kan vi kjenne de igjen både hos oss selv og andre. Før jeg gir en mer utdypende forklaring på disse mekanismene, får du en kort oppsummering av teorien om psykisk forsvar. Jeg vet at noen av dere hater gjentagelser, og da jeg redd for at det dukker opp noen i løpet av de neste 10 minuttene. Men samtidig tror jeg dette formulert på en måte som gir et litt annet innblikk i menneskets psykiske forsvar. Hold ut, så kommer du i dybden på intellektualisering og rasjonalisering i andre del av dagens episode.
For dette ego som skal drive og megle mellom ulike instanser, altså verden rundt oss og overformynderiet oppe i superego og alle impulsene våre i id, det har et sett av forsvarsmekanismer som skal hjelpe oss. Man kan si at psyken har sitt eget immunforsvar. Akkurat som kroppen har sitt immunforsvar, så har psyken et immunforsvar. Mens dette psykiske immunforsvaret, det beskytter oss mot følelser og impulser og tanker som ligger over terskelverdien fordi vi makter å ta inn over oss, på sett og vis. Så det er sider ved oss selv og følelser og impulser som vi opplever som uakseptable, sosialt uakseptable, som vi da på en eller annen måte får hjelp av det psykiske forsvar og holde utenfor bevisstheten vår. Og dette forsvaret skal egentlig sørge for sjelfred, kan man si. Det er det å opprettholde en slags sammenhengende forståelse av hvem jeg er, og på en måte holde alt for truende følelser på avstand, det gjør at vi ikke lider psykisk sammenbrudd. Så forsvaret ikke nødvendigvis noe negativt, det noe vi må ha. Akkurat som immunforsvaret vårt ikke negativt, det noe vi må ha. Men forsvaret vårt kan bli negativt I den grad vi bruker det som kalles for de primitive forsvarsstrategien. Da. Så forsvaret vårt også reversibelt. Det betyr at vi har, det identifisert et sett med sånn type opp mot 30 forsvarsmekanismer, og de dukker opp I den grad vi I presset situasjoner. Men I den grad vi går tilbake og på en måte avslappet og på en måte I balanse, så vil forsvaret vårt ofte være mer modent. Men det vi blir mer og mer presset, så vil forsvaret gå over til å bli mer nevrotisk over til I det primitive. Så forsvarsmekanismen noe som hjelper oss å holde likevekt, men samtidig så har det en del omkostninger, for av og til så må vi forvrenge virkelighetsoppfattelsen vår for å opprettholde balanse. Og dermed så offrer vi ganske mye, og det kan på en måte ødelegge relasjonene våre, og det kan også forvirre oss selv, fordi vi ikke helt kan stole på oss selv, fordi vi vet at det en del data vi ikke tar hensyn til. Så modent forsvar, det handler om at vi faktisk tåler, forstår og klarer å sette ord på følelsene våre. Vi håndterer følelsene våre, vi kjenner til de, vi tåler de, og når vi I balanse så har vi kanskje, så vi på en måte, vi tar ansvar for våre egne følelser. Og vi kjenner til de, vi vet hva de heter. Og det liksom det som handler om å bli voksen, det handler om å forstå sitt eget emosjonelle liv på en måte. I det vårt emosjonelle liv bare uten språk, på en måte ikke har noe ord eller forståelse for det, så vil det ofte bare være kropp. Så veldig mye psykoterapi handler jo da om å sette ord på følelser. For I det jeg klarer å sette ord på følelsen, så vil jeg også stå litt utenfor og se følelsen. Og jeg vil ikke være fanget av følelsen lenger, men jeg vil være den som beskriver meg føle, på sett og vis. Men I det jeg ikke klarer å ta dette skrittet tilbake og forstå følelsen min, så jeg fanget av følelsen, og følelsen vil ofte da ligge I kroppen. Være hjertebank, eller vondt I magen, eller uro, eller sitring I hendene, eller hva man skal kalle det. Så det å være på en måte psykologisk sett moden handler ofte om å ha et nyansert bilde av sitt eget indre liv, og det får vi av de menneskene som rundt oss, hvis de har det. Så det noe som på en måte kan overføres I en form for sosial arv. Så mennesker som har god kontroll på sitt eget indre liv, har ofte muligheten til å vise barnet hvem det fra innsiden. Det handler det om å speile barnet, fortelle barnet om noe av hva som foregår på innsiden. For et lite barn mangler på en måte, det har bare masse impulser, og det har ingen nødvendigvis forståelse noe språk på hva disse impulsene for noe. Og når de ikke har dette språket eller forståelsen for det, så har de også problemer med å regulere det ned. Så da, de mest voldelige personene I samfunnet, det toåringer for eksempel. De utagerer alle følelsene sine, de vet ikke hvordan de skal forstå det, kontrollere det og så videre, eller regulere det ned. Det noe vi må hjelpe til med. Det også en del av utviklingen, handler om å på en måte være vikarierende frontallapper for barna våre. Altså vi må hjelpe barna våre å forstå, regulere og tåle følelsene sine. Hvis vi da gir inntrykk av at en del følelser forbudte eller uakseptable, så risikerer vi disse konfliktene som Freud og alle de andre utviklingspsykologiske teoriene forteller noe om, og hva slags konsekvenser det kan få senere i livet. Og det litt av det som talekuren til Freud, det å sette ord på det ubevisste, det å gi det et språk, gi det en forståelse, så kan vi løfte det fra det ubevisste. Vi kan se det, det vi klær det I et språk på en måte. Og det kan vi gjøre når vi reagerer I ulike situasjoner, men som barn så mangler man ofte det språket, og der vil man se når man jobber med barn, så vil man se at veldig mange av symptomene til barn kroppslige. De har ofte veldig vondt I magen eller vondt I hodet. De får smerte I kroppen når det kanskje ubehag på skolen, eller de føler seg ekskludert, eller de blir mobba eller et eller annet sånt. Så vil ofte årsaken for at de ikke vil gå på skolen, vil ofte være fysisk. Det ikke det at de innbiller seg eller finner på at de har vondt I magen, men følelser veldig kroppslige. Så lenge vi ikke har noe språk, ikke kan håndtere de psykologisk, så blir de til kropp. De blir til at hjertet slår litt fortere, de får mer adrenalin I magen, det jo vondt I magen, magen blir sur. Det skjer ting med oss. Så det også på en måte bli kvitt angsten som sitter I kroppen, det handler om å få språk på dette, å forstå det og kunne sette ord på det. Så det modne forsvaret handler altså om å tåle, forstå og ha innsikt I følelsene sine. Og blant de modne forsvarsmekanismene så finner vi for eksempel humor. Humor en måte å ta brodden av litt alvorlige situasjoner på. Situasjoner som så tyngende at vi nesten ikke vet hva vi kan si, så vil galgen humor kanskje hjelpe oss litt til å håndtere det som vanskelig, som vi uansett må håndtere. Humor altså en måte å sette grenser på for noen. Altså, hvis noen trår over grensen dine, og du føler deg litt krenka, så kan du kanskje si noe litt morsomt, som får den andre til å forstå at, vet du hva, nå trådte du litt over grensene, det gjør du ikke igjen, men jeg smiler og vi ler, og vi opprettholder en god relasjon. Jeg ikke sint, jeg ler, men du forstår også at der trådde du over. Og så kan også humor gå over og bli mer primitive forsvarsmekanismer, hvor det går over I sarkasme og ironi, som har til hensikt å skade andre mennesker under en fane av vittigheter, men som egentlig treffer ganske hardt på den andre. Det en passiv-aggressiv strategi, hvor du I stedet for å være åpen om det du misliker ved den andre eller denne situasjonen, så sier du et eller annet sånn, formulerer på en eller annen sånn måte, at den andre kjenner deg, du stikker, men det kan på noe ta deg på det. Det en passivt aggressive strategien. Det vi når vi uærlige med vår egen irritasjon mot et annet menneske, så siver det ut I sarkasme. Det ikke sikkert vi legger merke til det en gang. Og passiv aggresjon da også listet som en av disse forsvarsstrategiene. Altruisme står her sublimering. Anna Freud var opptatt av sublimering, og det altså det vi så I starten, det å finne ego sitt oppgave egentlig å finne et akseptabelt uttrykk for de driftene vi har I oss. Så mens vi har både aggressive og seksuelle og en hel haug med sånne ubevisste drifter fra id, så vil en moden måte å håndtere det på vil være å kanalisere det ut I det som vil kalles sånn jeg-oppbyggende adferd. Så I stedet for å gå og si ja når du mener nei, og smile når du egentlig sur, og på en måte å gå rundt og være småirritert på kona hele tiden, så handler det om å på en måte finne et uttrykk for de følelsene. Og sublimering vil da på en måte være, man kan se det, i alle sånne kreative uttrykk. Det sies at det sånne som spiller dødsmetall så snille privat, og jeg vet ikke, altså, jeg har vært i Kvinnesdal på sånn dødsmetallfestival. Det var dødsmetallfestival på den stedet, og så var det sånn Jesusfestival I andre enden av Kvinnesdal, så det litt sånn, det ganske splittet har jeg inntrykket. Mens de som da står på scenen og hyler et eller annet jeg ikke forstår, og så tygger de på noe sånn blod, så det renner ned, og det ser ut som de har kommet rett fra helvete på en måte. De skal være så snille. De er snille som lam, sånn rykte som går. Og jeg kjenner noen av de faktisk, og de jo ganske joviale og greie mennesker. Og det kan godt hende at det nettopp det en uttrykksform som gir de aggressive kreftene I oss et veldig sånn kraftfullt uttrykk, men I stedet for å gå rundt og være småirritert og rykke uklare med andre mennesker, så har du funnet en måte å uttrykke disse kraftige følelsene på, som får applaus I stedet for, og kanskje alle de som står og ser på også får en slags sånn katarsis, som det heter, en slags uttrykk for kraftige impulser, sånn at vi slipper å gå rundt og være irritert på andre folk, har funnet et uttrykk for det. Det kan gå til at de som skriver bøker, de som på en måte maler og har kreative uttrykksformer, finner et uttrykk for følelser, sånn at I stedet for når du går rundt og for eksempel har uavklarte sinne I deg, og du maler et veldig kraftfullt bilde, så sier folk de klarer å leve seg inn, oi, det var et fantastisk bilde, så på en måte det en måte å uttrykke seg på, som gir følelsen et uttrykk, sånn at du slipper å gå rundt og være nebbete, for eksempel. Så sublimering handler om å kanalisere følelsene ut på en måte som ikke gjør at de ryker uklare med andre mennesker, på sett og vis. Andre eksempler på modne forsvar altruisme. Altså hvis du føler at du ikke god nok eller utilstrekkelig, så kan du kanskje hjelpe andre ved å på en måte å få en god følelse for deg selv, samtidig som du hjelper andre en vinn-vinn-situasjon. Men ideen med det modne forsvaret at vi ganske bevisst følelsen. Vi kjenner til følelsen, vi vet om følelsen, og vi tar ansvar for følelsen. Når vi kommer over I det nevrotiske forsvaret, så har følelsen blitt såpass kraftig, og på en måte egoet vårt ikke på en måte kapabel til å håndtere denne følelsen. Så I stedet for at vi tar ansvar for følelsen, så undertrykkes følelsen. Det det nevrotiske forsvaret, det sentrert rundt fortrengning, ifølge denne psykodynamiske ideen her til Freud og postfreudianere, og spesielt til Anna Freud. Så fortrengning handler om at følelsen på en måte blir puttet inn I et rom I oss selv. Vi lukker døra, låser, kaster nøkkelen, og der har det også kimen til mye angst og depresjon. Så som vi sa I stad, hvis vi på en måte undertrykker veldig mye sinne, så kan det føre til både angst og depresjon. Angst I kraft at vi vet at det noen krefter her som ganske farlige, og vi nødt til å bruke mye energi på å holde de I sjakk. Depresjon, fordi at de kreftene kunne vi brukt til å lage dødsmetall, og uttrykt oss kreativt, eller brukt I politikken, og så videre. Så kan man snakke om disse forsvarsmekanismene hver for seg, altså her står det benekting, det handler om å blånekte rett og slett det bruker man når man blir stoppet av politiet de sier det gikk vel litt fort, nei det gjorde det ikke, kan man si da så, og det også et sånn primitivt forsvar som du ser hos barn altså har du spist godteri altså har du ikke gjort altså bare blånekt det det Donald Trump gjør hele tiden det det mest primitive forsvaret det ses mest hos barn og hos presidenter tydeligvis
Hold up what was that? Boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Forskyvning, det betyr at vi ved at det noen mennesker som sjefen min for eksempel, I og med at jeg føler han står over meg I hierarkien, så tør jeg ikke å uttrykke misnøye for eksempel direkte mot han. Så når jeg jobbet på psykiatrisk avdeling for eksempel, så kunne man lett se dette, at noen ganger så var de som var innlagt der, og var I en vanskelig situasjon selvfølgelig, så var de av og til følte seg oversett eller forsmådd eller dårlig behandlet av legen. Og legen hadde lite tid og ikke var til stede og så videre, og de fikk feil medisiner og sånn, så var de kanskje sint på legen, men I og med at de følte at legen på en måte sto litt sånn høyt opp I hierarkiet, så tørte de ikke uttrykke det sinnet direkte på vedkommende, så da det en forskyvning sånn at de gjør at legen får ingenting, men de som jobber I avdelingen, vi som på en måte var mer på gulvet, vi ble gjenstand for irritasjon og misnøye, som egentlig hørte til et annet sted. Det det samme jeg gjør, ikke sant? Når at sjefen har kjeftet på meg, og jeg kjefter på min kone fordi hun kom for sent hjem med bilen. Altså jeg finner en annen måte å få uttrykt dette, og jeg fører irritasjon over på en annen som lettere å være sint på enn den personen som egentlig hører hjemme hos. Ja, projeksjon har vi snakket litt om, passiv aggresjon har vi snakket litt om. Intellektualisering, ja, det ligger jo I ordet. Det ofte når vi har dritt oss ut eller gjort et eller annet som vi synes følelsesmessig uakseptabel, så forklarer vi det, gir vi det en sånn intellektuell forklaring. Vi kan nesten ikke gå inn på alle her.
Jo, nettopp her skal vi gå inn på den forsvarsmekanismen som kalles intellektualisering. Vi skal I dybden nå på både intellektualisering og det som kalles rasjonalisering og se litt på forskjellene på disse to forsvarsmekanismene som egentlig ligner litt på hverandre.
I like you, Mary. I like you a lot. I want to ask you a question straight out. Flat out, I want you to give me the honest answer. What do you think the chances are of a guy like you and a girl like me ending up together?
Well, Lloyd, that's difficult to say, and we really don't...
Hit me with it! Just give it to me straight! I came a long way just to see you, Mary. Just least you can do is level with me. What are my chances?
Good.
You mean not good like 1 out of 100?
I'd say more like 1 out of 1,000,000.
So you're telling me there's a chance?
Dette var en kjent scene fra filmen Dum og Dummere. Karakteren spilles av Jim Carrey, og med litt godvilje kan man kanskje kalle han for optimistisk. Mer sannsynlig det at han tviholder på en umulig sjanse for å unngå følelsesmessig smerte i det som åpenbart en avvisning. Noen ganger lager vi altså forklaringer på episoder som ikke stemmer overens med virkeligheten. Men selv om forklaringene virkelighetsfjerne, virker de følelsesmessig avlastende. Derfor sorterer denne typen forklaringer under psykiske forsvarsmekanismer. I neste delen av podcasten skal jeg forsøke å redegjøre for det som kalles rasjonalisering, og deretter legger jeg intellektualisering under lupen. Har du noen gang fortalt en historie som har til hensikt å avlede oppmerksomheten på noe som virker beklemt? Noen kaller det å ro seg vekk. Kanskje har man selv gjort noe som forekommer flaut eller uakseptabelt, eller noen andre har gjort noe som forstyrrer det emosjonelle klimaet i en sosial situasjon, og man anstrenger seg for å lage en forklaring som dekker over ubehaget i situasjonen. Når vi snakker om psykiske forsvarsmekanismer, kaller man altså dette for rasjonalisering. Christopher Perry definerer rasjonalisering som følger. Personen håndterer emosjonelle konflikter, indre eller ytre stressfaktorer, ved å tenke ut beroligende eller egennyttige, men ukorrekte forklaringer på sin egen eller andres atferd. Vårt psykiske forsvar beskytter oss mot følelser som virker truende eller overbelastende. Rasjonalisering en forsvarsstrategi som gjerne dukker opp når vi har handlet svært egoistisk, eller handlet på grunnlag av et motiv vi nødig vil erkjenne, hvorpå sannheten tilsløres av en alternativ forklaring. Vi kan godt kalle det for alternative sannheter, for å parafrasere mektige løgnhalser. La oss si at en voksen spiser opp en is som ligger i fryseren. Isen var egentlig tiltenkt barna, og når det oppstår en situasjon hvor barna ber om is, og man oppdager at isen borte, forklarer den voksne at han eller hun smakte på isen med en mistanke om at den var fordervet, og derfor det ikke noe mer is. Det var for å skåne barna for dårlig is, og ikke fordi hans egen impulskontroll sviktet i et øyeblikk av behov for noe søtt. Av og til benyttes rasjonalisering når det underliggende motivet av selvisk karakter. Men rasjonalisering forekommer også for å tildekke mer kjærlige eller varme følelser. Spesielt kan menn føle det ubekvemt å avsløre at de handler på en agenda av ømhet, nærhet eller kjærlighet. I slike situasjoner begrunner man sine handlinger i praktiske motiver for å unngå en åpenhet rundt en omsorgsfull eller kjærlig hensikt. Man snakker om rasjonalisering når personen i liten grad bevisst om det egentlige motivet. Personens historie ikke nødvendigvis en direkte løgn, men noe vedkommende skyver frem som det virkelige i hermetegn, rett og slett fordi det på et subtilt nivå ligger tettere på det som for eksempel sosialt akseptabelt eller mer i tråd med eget selvbilde. Man unngår dermed ikke sannheten med viten og vilje, og man lager ikke en rasjonell forklaring for personlig tilfredsstillelse, men skjuler de reelle motivene og impulsene fordi man psykisk sett ikke makter å identifisere seg med de faktiske og emosjonelle årsakene. Løgn og rasjonalisering kanskje i slekt, men det også vesentlige forskjeller. Å lyve noe man gjør bevisst for å skjule en sannhet for andre. Ved rasjonalisering man i det akutte øyeblikket uvitende om de skjulte motivet og den indre konflikten som undergraves av en mer sosialt akseptabel forklaring. Rasjonalisering brukes for å skjule det underliggende motivet for personen selv, mens løgn skal holde andre mennesker uvitende. Sånn sett kan man si at rasjonalisering å lyve for seg selv. Forholdet mellom løgn og rasjonalisering kan kanskje best beskrives på et kontinuum hvor man mer eller mindre bevisst om unndragelse av sannheten. Når det gjelder løgn, snakker man gjerne om tre typer. Vi har direkte løgn, der folk forteller ting som overhodet ikke sant. Så har du overdrivelser, som svekker eller forsterker en historie. Den tredje den subtile løgnen. Ved subtil løgn kan man ikke tas i løgn, fordi man skyter det inn under en annen forklaring. Subtil løgn nærmer seg rasjonalisering, men rasjonalisering innebærer også en fordunkling av det egentlige motivet for personen selv. I sin bok om forsvarsmekanismer angir Christopher Perry hvordan man kan gjenkjenne disse ulike mekanismene, og i forhold til rasjonalisering nevner han 7 punkter. La oss ta disse punktene en etter en. Det første punktet. Når en person gjentatte ganger forklarer seg på nytt om den samme situasjonen, uten at det virker nødvendig å begrunne sine handlinger flere ganger, kan det hende at det dreier seg om en form for rasjonalisering. Hensikten med å gjenta seg selv, eller repetere en forklaring kan være et forsøk på å komme eventuell kritikk I forkjøpet. Man kan ha en fornemmelse av at man for sårbar eller ute av stand til å ta imot innsigelser eller kritikk I den pågjeldende situasjonen, og dermed gjentar man en bestemt forklaring for å gjøre den mer gjeldende eller mer sann I hermetegn. Hvis man påpeker eventuelle svikt, feil eller uheldige handlinger hos en person, og vedkommende unnslipper ansvaret ved å peke på andre utenforstående årsaker til problemet, kan det også dreie seg om en form for rasjonalisering. Her det vesentlig at forklaringen som nå hviler på ytre omstendigheter ikke inkluderer persons personlige motiver. Det neste punktet handler om at denne mekanismen også kan være på spill I situasjoner hvor en person legger ut en overdrevent detaljert forklaring rundt en spesiell hendelse. Man får gjerne en fornemmelse av at personen forsøker å glatte over eller skjule et egennyttig motiv, kanskje forankret I grådighet, avsky, lyst eller andre følelser som kan virke sosialt uakseptable. Den detaljerte forklaringen har altså til hensikt å undergrave den egentlige motivasjonen og fokuserer derfor på helt andre aspekter. Neste punkt. Mer generelt sett kan det hende at rasjonalisering som psykisk forsvar til stede når en person forklarer seg og konsekvent unnlater å si noe om sine egne motiver, men I stedet fokuserer på mer allmenne og mer aksepterte begrunnelser for en bestemt handling. I beskrivelser av sine gjøremål og hensikter kan man av og til fornemme en slags manipulerende kvalitet hos personer som henfaller til rasjonalisering. Selv om det åpenbart at personen har sviktet, dummet seg ut eller handlet på svært egoistiske motiver, forteller vedkommende om dette uten den angsten eller skammen man kunne forvente. I stedet det aspekter ved situasjonen som tvang ham eller hun til å handle akkurat slik, og ingen personlige feil eller ansvar. Rasjonalisering ofte på spill I sosiale situasjoner når en person ikke tar ansvar for antisosiale handlinger eller impulser. Man kan gjerne høre begrunnelser som «han provoserte meg så mye at jeg slo ham», «det hans feil at han presset meg slik», og derfor det også hans feil at han ligger på bakken og blør. Psykisk sunnhet handler I stor grad om å ta ansvar for egne følelser, tåle egne følelser, forstå det og uttrykke det på en sosialt akseptabel måte. Når man møter mennesker som hele tiden legger skylden på ytre faktorer, hemmes I sitt eget liv av noen andre enn seg selv og stadig glatter over egne handlinger med forskjellige bortforklaringer, det sannsynlig at vedkommende tyr til rasjonalisering som forsvar mot alle de uakseptable følelsene man ikke makter å ta innover seg. I samme familie av forsvar som rasjonalisering finner vi også intellektualisering. Mekanismene ligner hverandre, men noen vesentlige nyanser. Før jeg griper tak I intellektualisering, kan være på sin plass og si noen få ord om forholdet mellom følelser og fornuft. Forholdet mellom følelser og fornuft har vært et tema innenfor filosofi og litteratur I uminnelige tider. Som kliniker tenker jeg av og til at på et helt overordnet plan finnes det to ulike former for psykiske lidelser. Den ene handler om sterke følelser som frarøver mennesket kontrollen. Det vil si at personen på sett og vis I følelsenes vold. De handler impulsivt og lever livet på en emosjonell berg-og-dalbane. Livet med andre ord turbulent, og personen har lite ressurser til å regulere ned sine egne følelser på en adekvat måte. Den andre typen psykisk lidelse omtrent motsatt. Her finner vi mennesker som lever I tanken. De tenker, rasjonaliserer, vurderer, kontrollerer og grubler så mye at følelsen ikke får plass. Dersom om hver eneste lille følelsesmessig bevegelse blir gjort om til gjenstand for analyse, og når vi analyserer følelsene, fratar vi dem samtidig sin kraft. Man kan være glad og ivrig, men med en gang man begynner å vurdere sin gladhet på en skala fra 1 til 10, kan mange oppleve at følelsenes spontane vitalitet forsvinner. Mennesker som I overdreven grad orienterer seg I takt med tanker og rasjonalitet, kan ofte oppleve at livet virker tomt, meningsløst og litt flatt. Det denne sistnevnte kategorien vi finner forsvarsmekanismen som kalles intellektualisering. Det kan også nevnes at analysering av egne negative følelser kan ha samme effekt, men da effekten gjerne noe vi ønsker. Det rett og slett en terapeutisk metode. Ved å plukke fra hverandre negative følelser, undersøke de, stille de til veggs og avsløre dem, kan de miste sitt grep på oss. Gjennom grundige analyser kan vi dødgjøre følelsen, og det kanskje en god ting I møte med destruktive følelser, men ikke så smart når det kommer til de positive følelsene. Det der var litt på siden, men la oss nå se på intellektualisering. Intellektualisering altså et forsvar mot følelser eller impulser, hvor selve ideen som representerer følelsen forblir bevisst, men uttrykkes som en generalisering. Ved å snakke om sitt indre liv på en generell måte, skaper man samtidig en distanse til følelsen. Selv om personen snakker om seg selv, virker han på sett og vis upersonlig. Det som skjer er rett og slett at følelsens kvalitet og driftenes kraft går tapt i personens fremstilling. Intellektualisering høres ut som et begrep som krever at personen er smart eller særlig klok, men intellektualisering som forsvarsmekanisme stiller ingen krav til intelligens eller kognitive evner. Det er rett og slett en strategi for å minimere eller undergrave følelsenes viktighet og plass i personens emosjonelle liv. Som ved alle andre forsvarsmekanismer ser man også intellektualisering hos personer som er psykisk utviklingshemmede eller har en organisk hjerneskade. Christopher Perry har laget en manual hvor man kan kode menneskers bruk av ulike forsvarsmekanismer. Det brukes i dag som et klinisk verktøy i forbindelse med utredning og diagnostisering med henblikk på psykoterapeutisk behandling. I denne forbindelse har Perry laget en liste over eksempler på bruk av intellektualisering. Her er noen av eksemplene som kan hjelpe oss å kjenne igjen denne forsvarsmekanismen hos de menneskene vi møter. For det første kan det være vanskelig å stille personen spørsmål, fordi vedkommende svarer med generelle utsagn. Det betyr at han eller hun på finurlig vis unngår å svare på spørsmål av personlig eller følelsesmessig karakter. Man kan forsøke å finne ut hva vedkommende føler i forhold til en begivenhet, eller undre seg over hvordan vedkommende reagerte på noe bestemt. Men svaret løftes opp på et helt generelt nivå, hvor personen selv forsvinner i abstraksjoner. På spørsmålet «Er du lykkelig?» kan personen gjerne svare noe sånn som «Ja, lykkelig, det kan jo være så mangt», eller «Ja, lykkelig, jeg tror ikke at lykke finnes». Man kan også legge merke til at personer som bruker intellektualisering ofte svarer ved å benytte seg av tredjeperson. For eksempel kan de si at «Jeg tror de fleste mennesker ville gjort det samme». I noen tilfeller klarer ikke personen å snakke om egne følelser uten å søke tilflukt i tredjeperson. Personens svar på et spørsmål kan også ha samme kvalitet som et matematisk bevis. Personen kan gi mye oppmerksomhet til små detaljer i sine svar, noe som gjør at samtalepartneren blir utålmodig og gradvis uinteressert. Personen kan ofte reise en rekke vitenskapelige spørsmål i en samtale som hindrer en mer personlig kontakt. Samtalen blir omgjort til en debatt eller en diskusjon, selv om det hadde vært mer naturlig å ha en mer personlig dialog mellom to venner. Det kan også være noe livløst over det personen forteller om sitt indre liv og sine følelser, fordi vedkommende beskriver det subjektive i generelle vendinger. Min tristhet var et uunngåelig produkt av mine foreldres ekstreme forventninger og andre opplevelser i min barndom. Jeg hadde en pasient i gruppeterapi som hadde blitt mye mobbet og trakassert opp gjennom hele sin skolegang, og da jeg spurte han om dette, svarte han som følger: «Ja, jeg ble fra tid til annen utsatt for noe negativ oppmerksomhet på skolen». Svaret var på sett og vis så formelt at alle de følelsesmessige opplevelsene knyttet til mobbingen ble borte. Personen selv virket helt uaffektert. Overdreven bruk av intellektualisering kan representere et liv i en følelsesmessig ørken. Det krever mye mental energi å holde emosjonelle bevegelser unna livet, og det er derfor mye psykoterapi handler om å uttrykke sine følelser mer åpent og direkte. Det var det jeg ville si om rasjonalisering og intellektualisering for denne gang. Jeg håper du henger med i neste episode. Jeg håper du rater podcasten i iTunes dersom du liker den, og jeg blir veldig glad for alle de som bidrar til å spre sinnsyn, enten det er ved å anbefale den til en venn eller en kollega, eller dele den i sosiale medier. Takk til alle som allerede har bidratt til at sinnsyn har fått en synlig plass i iTunes, og dersom du er mer interessert i psykologi på denne måten, er du hjertelig velkommen til å anskaffe deg bøkene jeg har skrevet i samme takt og tone som denne podcasten. Du får det til best pris med gratis frakt og rask levering på webpsykologen.no. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
Let's get this dinner party started.